VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 25 Mei 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Eksekutif Lam bela sentimen bisnis asing di Hong Kong. Australia tutup kedubes di Afghanistan karena alasan keamanan. Amerika Serikat sarankan tidak lakukan perjalanan ke Jepang karena COVID-19. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik untuk disimak, termasuk laporan menarik seperti permintaan akan jet pribadi untuk perjalanan yang terus meningkat, serta program inovatif untuk membersihkan Sungai Anacostia di ibu kota Amerika Serikat dapat Anda simak dalam edisi malam ini. Berikut cuplikannya.
Terbang dengan jet pribadi sejak lama dianggap sebagai perjalanan mewah. Karena pandemi, pesawat komersial di seluruh dunia dikandangkan dan ketentuan jarak sosial diberlakukan. Kini penerbangan pribadi menarik perhatian penumpang yang lebih banyak dan beragam.
Sabtu dini hari pada bulan Mei, banyak sukarelawan telah berkumpul meskipun gerimis dan cuaca dingin untuk membersihkan Sungai Anacostia di Washington DC.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam membela sentimen bisnis di Hong Kong setelah sebuah survei kamar dagang Amerika mendapati 42% responden menyatakan ingin meninggalkan Hong Kong. Menurut ringkasan survei itu, kekhawatiran bersama yang paling besar adalah ketidaknyamanan karena Undang-Undang Keamanan Nasional. Pada konferensi pers mingguannya sebelum rapat Dewan Eksekutif, Lam mengatakan pemerintahnya memiliki survei sendiri mengenai bisnis di Hong Kong dari luar negeri maupun Tiongkok daratan. Tetapi ia tidak menyebut-nyebut apakah survei itu mencakup pertanyaan mengenai Undang-Undang Keamanan Nasional atau rencana para pebisnis untuk tetap tinggal atau meninggalkan Hong Kong.
Generally, the initial concern and anxiety about the national security legislation.
Secara umum, kekhawatiran dan kecemasan awal mengenai legislasi keamanan nasional telah surut, kata Lam mengenai temuannya dalam percakapan dengan kalangan pebisnis asing. Ia juga menyoroti minat dalam rencana Greater Bay Area untuk mengintegrasikan Hong Kong lebih erat lagi dengan Tiongkok daratan. Kereta Light Rail Transit LRT di Kuala Lumpur, Malaysia kembali beroperasi hari Selasa setelah terjadi tabrakan antara dua kereta yang melukai 213 orang pada malam sebelumnya. Prasarana Malaysia Berhad, operator sistem metro itu mengatakan melalui sebuah pernyataan, layanan tersedia dalam frekuensi yang lebih rendah setelah kecelakaan itu, bertepatan dengan pembatasan-pembatasan terkait kebijakan lockdown baru yang mulai berlaku pada hari yang sama. Layanan kereta diharapkan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu 3 hari lagi, setelah operasi pembersihan dan perbaikan selesai dilakukan. Sementara itu, pihak berwenang Malaysia pada hari yang sama juga mulai menggelar penyelidikan kecelakaan itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Selasa bertemu dengan para pemimpin Israel di Yerusalem dan pemimpin Palestina di Ramallah sebagai bagian dari upaya kelanjutan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku akhir pekan lalu. Bahkan ketika kami bekerja sama dengan para pihak dan mitra untuk membantu mencapai gencatan senjata, kami juga berfokus pada jalan mendatang, termasuk langkah-langkah yang dapat diambil untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat Israel dan Palestina, kata Blinken sewaktu ia bertolak untuk lawatan ke beberapa negara di Timur Tengah. Ini merupakan kunjungan pertama Blinken ke kawasan sebagai Menteri Luar Negeri Amerika. Jadwalnya hari Selasa mencakup pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Benny Gantz, dan Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi, serta Presiden Otorita Palestina Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh. Australia Selasa secara tiba-tiba mengumumkan akan menutup kedutaan besarnya di Afghanistan pekan ini dengan alasan kekhawatiran mengenai situasi keamanan yang semakin tidak pasti di Kabul karena penarikan pasukan asing. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan kedutaan besar akan ditutup sebagai tindakan sementara pada 28 Mei sehubungan dengan penarikan militer internasional dari Afghanistan yang akan segera terjadi. Amerika Serikat dan pasukan-pasukan sekutunya berada pada tahap akhir penarikan pasukan yang tersisa dari Afghanistan mengakhiri perang terpanjang yang melibatkan Amerika. Tetapi menandai masa depan yang tidak pasti bagi sebuah negara yang berada dalam cengkeraman gerilyawan Taliban yang semakin erat. Sekitar 80 tentara Australia juga akan pergi dan tanpa kontingen kecil itu dan pasukan Amerika yang lebih besar sebagai cadangan, Morrison mengatakan situasi keamanan semakin tidak pasti. Pemerintah telah diberitahu bahwa pengaturan keamanan tidak dapat diberikan untuk mendukung kehadiran diplomatik kami di sana, katanya dalam sebuah pernyataan. Departemen Luar Negeri Amerika kini menyarankan untuk tidak melakukan perjalanan ke Jepang, sementara negara itu berupaya keras mengatasi gelombang baru kasus virus corona. Kabar pada hari Selasa ini muncul hanya beberapa bulan sebelum Olimpiade Tokyo diselenggarakan, dan Jepang menanggapinya dengan cepat. Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan beberapa jam kemudian bahwa saran perjalanan itu tidak mempengaruhi dukungan Amerika bagi penyelenggaraan Olimpiade. Kato mengatakan, kami yakin tidak ada perubahan sikap Amerika dalam mendukung tekad pemerintah Jepang untuk mewujudkan penyelenggaraan Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo. Saran do not travel atau jangan melakukan perjalanan dan pedoman bagi perjalanan ke Jepang tidak menyebut-nyebut Olimpiade secara spesifik, tetapi tercantum peringatan untuk tidak mengunjungi negara itu sekarang ini. Olimpiade dijadwalkan dimulai pada 23 Juli meskipun berlangsung di bawah situasi darurat di Jepang. Sebuah pesawat Rusia membawa 10 ton bantuan medis mendarat di ibu kota India, New Delhi, Selasa pagi. Paket itu sebagian besar terdiri dari obat-obatan anti-COVID-19.
The next batch of the Russian humanitarian assistance to India comprising of more than...
Dukungan ini didasarkan pada niat baik yang luar biasa dan rasa saling percaya serta tingkat yang lebih tinggi dari kemitraan strategis Rusia-India, kata Wakil Ketua Misi Rusia di India, Roman Babushkin. India dan Rusia juga bermitra dalam produksi vaksin Sputnik V dan produksinya telah dimulai di Panacea Biotech, perusahaan farmasi ternama di negara itu. Pihak berwenang di pesisir timur India mulai memindahkan lebih dari 1 juta orang ke tempat aman pada hari Selasa. Sementara topan Yas mendekat beberapa hari setelah topan maut lainnya menghantam pesisir barat negara itu. Departemen Meteorologi India mengatakan topan Yas menguat saat melintasi Teluk Benggala dan akan menghantam negara bagian di timur, Odisha dan Benggala Barat, serta Bangladesh pada hari Rabu 26 Mei. Para pejabat mulai memindahkan warga dengan mobil dan perahu dari daerah pesisir yang rendah ke tempat-tempat penampungan di gedung-gedung pemerintah, sekolah, serta bangunan-bangunan kokoh lainnya. Perempuan hamil dan anak-anak dikirim ke rumah sakit pemerintah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejumlah indikator menunjukkan kinerja ekonomi pada triwulan 2 2021 tumbuh positif. Antara lain konsumsi rumah tangga saat lebaran, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor dan impor yang terus tumbuh. Dengan indikator tersebut, pemerintah memperkirakan ekonomi pada triwulan 2 2021 akan tumbuh pada kisaran 7,1% hingga 8,3% secara tahunan. Namun Sri Mulyani menjelaskan prediksi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak akan sama dengan triwulan 3 dan 4.
2021 ini proyeksi keseluruhan tahun adalah tetap di 4,5 hingga 5,3. Konsumsi rumah tangga akan tumbuh di 3,7 hingga 4,3.
Sri Mulyani menjelaskan ekonomi dan perdagangan global juga menunjukkan perkembangan yang positif. Beberapa negara yang mengalami pertumbuhan positif pada kuartal 1 2021 antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, dan Korea Selatan. Namun Sri Mulyani mengingatkan beberapa faktor risiko yang masih perlu diwaspadai seperti munculnya gelombang dan varian baru COVID-19. Menurutnya, pemerintah terus menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, khususnya belanja negara untuk mendorong pemulihan ekonomi. Realisasi belanja negara sampai dengan April 2021 mencapai Rp723 triliun rupiah atau 26,3% APBN 2021. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp489 triliun rupiah dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp233 triliun rupiah. Sementara itu, ekonom dari Indef Bima Yudhistira meragukan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 akan mencapai kisaran 7,1% hingga 8,3%. Menurutnya, ekonomi hanya akan tumbuh di kisaran 3% hingga 4%. Ia beralasan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang ekonomi hanya terjadi di wilayah sekitar Jakarta, tidak merata di semua daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah melarang mudik lebaran pada tahun ini dengan alasan mencegah COVID-19.
Tentunya pertumbuhan ekonomi bergantung juga dari mobilitas masyarakat. Nah, sekarang mobilitas masyarakat baik, tetapi ada tantangan pasca lebaran, misalnya kenaikan kasus positif.
Bima juga menyoroti serapan belanja pemerintah daerah yang kurang karena perencanaan anggaran yang tidak maksimal. Akibatnya transfer anggaran dari pemerintah pusat hanya tertumpuk di daerah. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan telah terjadi tren kenaikan kasus harian COVID-19 setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tercatat kasus harian COVID-19 meningkat di kisaran 5.000, padahal sebelumnya sempat turun hingga level 3.800 hingga 4.000.
Jadi kita mesti memonitor 4-5 minggu ke depan, walaupun dalam satu minggu ini kita juga melihat beberapa kasus ada kenaikan, namun masih dalam taraf yang jauh lebih kecil dibandingkan sesudah lebaran tahun kemarin.
Selain itu, Erlangga menjelaskan kasus aktif COVID-19 juga meningkat di 10 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Maka dari itu, pemerintah pun memutuskan untuk memberlakukan kebijakan PPKM Mikro di semua provinsi di Indonesia. Dari sebelumnya yang hanya 30 provinsi. Seiring dengan meningkatnya kasus aktif COVID-19 di beberapa provinsi, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio atau BOR di ruang isolasi atau ICU bagi pasien COVID-19 juga naik. Meskipun secara nasional, rata-rata BOR berada di level 31%, terdapat beberapa provinsi yang BOR-nya di atas 40%, yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung. Erlangga juga memaparkan, dari hasil monitor kebijakan PPKM Mikro, telah ditemukan beberapa klaster setelah bulan Ramadan dan Lebaran kemarin, yakni klaster sholat tarawih di Pati, Banyumas, Banyuwangi, dan Malang, klaster pemudik di Klaten, Cianjur, dan Garut, dan klaster halal bihalal di wilayah Cilangkap. Selain itu, pemerintah juga menemukan kasus klaster kapal di Cilacap, Jawa Tengah, di mana 14 anak buah kapal terkena varian virus corona dari India B1617 dengan sebagian di antara mereka telah dinyatakan sembuh.
Arahan Bapak Presiden bahwa untuk kapal dan pelabuhan diprioritaskan untuk dilakukan vaksinasi, dan khusus untuk kapal yang pernah ataupun berasal dari India untuk dilakukan isolasi di kapal selama 14 hari. Jadi artinya kita isolasi langsung di kapal bagi barang atau kargo yang pernah masuk India.
Dalam kesempatan yang sama, Wamenkes Dante Saxono Harbuono mengatakan ada faktor eksternal dan endogen yang menyebabkan kasus COVID-19 meningkat pasca libur lebaran. Dijelaskannya, faktor eksternal berhubungan dengan mobilitas penduduk yang cukup meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir. Sementara faktor endogen, kata Dante, berkaitan dengan telah menyebarnya varian baru virus corona yang berasal dari India, Afrika Selatan, dan Inggris. Dari hasil penelusuran whole genome sequencing, pihaknya telah menemukan 54 kasus varian baru virus corona yang tersebar di tanah air.
Jadi sudah ada kontak internal, sudah ada penyebaran secara internal dari varian of concern tersebut. Kombinasi antara faktor eksternal berupa mobilisasi dan faktor endogen berupa mutasi dari virus menyebabkan kasus ini akan meningkat beberapa saat ke depan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Tidak lama setelah menjabat sebagai presiden pada tahun 2017, mantan Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang kontroversial, yaitu Muslim Ban, di mana warga Muslim dari beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam dilarang melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Langkah ini mengundang protes dan kecaman luas. Kini DPR Amerika menyusun produk legislatif baru disebut No Ban Act yang kalau berhasil diberlakukan sebagai undang-undang nantinya akan melarang cabang eksekutif memberlakukan larangan berdasarkan agama. Berikut laporan selengkapnya.
Pada 21 April, DPR meloloskan sebuah produk legislatif HR 2214 berjudul No Ban Act atau Undang-Undang Tidak Boleh Melarang dengan selisih suara 218-208. HR 2214 yang disponsori oleh anggota DPR Judy Chu dari California, seandainya nanti diloloskan oleh Senat dan disahkan oleh Presiden Biden, akan melarang Presiden Amerika memberlakukan larangan perjalanan yang didasarkan pada agama seseorang. Ini merupakan tanggapan atas larangan kontroversial oleh mantan Presiden Trump yang melarang warga dari beberapa negara mayoritas penduduk Muslim melakukan perjalanan ke Amerika. Dihubungi VOA, Muhammad Hikam, pengamat politik dan ketua program studi hubungan internasional di Presiden University, Jakarta, yang pernah menjabat sebagai Menristek di era Gus Dur, mengatakan sangat gembira dengan prakarsa baru oleh DPR Amerika ini.
Karena ya itu adalah satu undang-undang yang dibuat oleh Trump sebelumnya, atau kebijakan Trump yang jelas sekali bersifat diskriminatif dan juga sangat bertentangan dengan konstitusi Amerika. Kemudian juga bertentangan dengan value Amerika dan tradisi Amerika yang terbuka bagi para imigran.
Kebijakan Trump pada 2017 itu berlaku untuk warga dari Suriah, Iran, Yaman, Somalia, dan Libya. Pada 2020, Trump memperluas cakupan perintah eksekutif ini dengan mengikutsertakan Eritrea, Kirgistan, Nigeria, Sudan, serta Tanzania. Larangan ini membuat keluarga terpecah dan menghambat kerabat dan sahabat menghadiri perkawinan, pemakaman, serta wisuda. Dihubungi secara terpisah oleh VOA, Harun Keller, seorang pengacara dari kantor pengacara Keller & Associates, juga mengkonfirmasi kesulitan ini ketika dia harus mewakili para imigran ini.
Oh yeah, yeah, of course. I've got clients from Iran that were stuck there, that couldn't come. You know, everybody knew what the true purpose of this executive order was. And absolutely, yes, I had clients that were unable to come and were stuck.
Oh ya, saya punya klien dari Iran. Mereka terperangkap di sana. Mereka tidak bisa datang ke Amerika.
Hikam tidak meragukan No Ban Act ini akan memperbaiki citra Amerika di dunia internasional.
Bagaimanapun juga upaya seperti ini adalah upaya yang bukan hanya akan disambut baik oleh rakyat Amerika, tetapi juga rakyat di seluruh dunia, no matter what the religion they adhere, ya.
Chris Coons, senator dari Delaware yang juga sekutu politik dekat dari Presiden Biden, sedang memimpin usaha untuk meloloskan RUU ini di Senat. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Gencatan senjata menandai krisis kebijakan luar negeri pertama yang besar bagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menjelaskan pendekatannya dalam menangani masalah dunia. Selama 11 hari pertempuran, secara terbuka Biden mendukung Israel. Tetapi di belakang layar dengan para perunding Mesir dan Israel, Biden mendorong diakhirinya permusuhan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan,
We got to the result thanks to President Biden.
Kami berhasil mendorong diadakannya gencatan senjata berkat upaya tanpa henti Presiden Biden. Menurut saya, diplomasi yang efektif adalah mencapai gencatan senjata dan menghentikan kekerasan dalam 11 hari.
Upaya Biden itu terjadi ketika serangan udara dan artileri Israel menewaskan 248 orang di Gaza yang dikuasai oleh kelompok militan Hamas dan merupakan bagian dari wilayah Palestina. Lebih dari 4.000 roket yang ditembakkan dari Gaza ke Israel menewaskan 13 orang. Biden mendapat tekanan dari para anggota Partai Demokrat beraliran progresif yang ingin agar pemerintah mengambil sikap yang lebih keras terhadap Israel dan berbuat lebih banyak untuk mendukung Palestina. Mereka prihatin dengan Amerika yang menjual senjata ke Israel, khususnya pengiriman yang tertunda bernilai $735 juta. Menlu Blinken yang menuju ke Timur Tengah pekan ini mengatakan Biden berjanji agar Israel mempunyai sarana untuk mempertahankan diri, tetapi masukan dari Kongres tentang penjualan senjata penting untuk dibahas.
Any arms sale is going to be done in full consultation.
Setiap penjualan senjata akan dilakukan melalui konsultasi penuh dengan Kongres. Kami berjanji untuk itu, dan kami ingin memastikan bahwa proses itu berjalan secara efektif.
Partai Republik menunjuk pada peran Hamas yang didanai Iran di Gaza. Mereka juga menyatakan keprihatinan pemerintahan Biden akan mencabut sanksi terhadap Iran dalam upaya membujuk Teheran agar kembali mematuhi perjanjian nuklir 2015. Blinken mengatakan kepada CNN bahwa kembalinya Amerika ke kesepakatan nuklir bisa menjadi batu loncatan bagi Iran dalam mendukung terorisme. Senator Republik Susan Collins mengatakan,
"That's the key reason why I..."
Itulah alasan utama mengapa saya tidak ingin kami mencabut sanksi terhadap Iran.
selama Iran tetap menjadi pendukung utama terorisme di dunia.
Pada 2018, Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan itu dan menjatuhkan sanksi baru kepada Iran. Ia mengatakan kesepakatan itu tidak cukup untuk menghentikan perilaku Iran yang tidak menyenangkan. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sabtu dini hari pada bulan Mei, banyak sukarelawan telah berkumpul meskipun gerimis dan cuaca dingin untuk membersihkan Sungai Anacostia di Washington DC. Salah satu sukarelawan Green Boats, Marissa Estimer, mengatakan,
"I actually live in this neighborhood and I spend a lot of time exploring this area around Kingman Island."
Saya sebenarnya tinggal di sini dan menghabiskan banyak waktu menjelajahi daerah sekitar Pulau Kingman selama setahun terakhir saat pandemi, dan sayangnya banyak sampah di sungai ini.
Mereka adalah sukarelawan dalam program Green Boats. Mereka bisa menyewa perahu atau sampan secara gratis untuk menelusuri Sungai Anacostia sambil mengumpulkan sampah. Setiap sampan menampung 2 sukarelawan. Mereka ditemani oleh penjaga hutan dan instruktur dari American Canoe Association. Hanya ada satu aturan utama, mereka tidak boleh berdiri. Direktur Pulau Kingman, Lee Kane, menjelaskan,
"We go over the basics of litter capturing, and so we provide people."
Kami memberikan petunjuk dasar cara memungut sampah. Jadi kami menyediakan tongkat pemungut dan juga jaring. Dan waktu mereka memungut sampah dari air, kami menyarankan mereka untuk menjaga keseimbangan dan memasukkan sampah ke kantong mereka.
Sebagian besar sampah itu ada di tepi sungai, tetapi sulit untuk mencapai tempat-tempat ini dengan berjalan kaki. Itulah mengapa Departemen Energi dan Lingkungan Washington DC memutuskan untuk menggunakan perahu untuk mengumpulkan sampah tersebut. Tapi ide itu tidak unik, namun datang dari PBB seperti penjelasan dari Tommy Wells, Direktur Departemen Energi dan Lingkungan.
I was at a climate conference in Copenhagen.
Saat saya berada di konferensi iklim di Copenhagen, dan mereka memiliki program yang berbeda di seluruh penjuru kota. Saya mengendarai skuter listrik kecil di pelabuhan dan melihat sampan hijau dengan tanda besar bertuliskan, "Ayo lihat ini." Saya melihatnya dan berpikir ide itu bagus bahwa mereka menyarankan masyarakat untuk pergi ke pelabuhan, memungut sampah dan mengumpulkannya.
Saat ini program Green Boats beroperasi di 5 negara Eropa, dan sukarelawan telah mengumpulkan lebih dari 42 ton sampah. Di kota Washington DC mengharapkan efek yang sama. Selain sampah, sungai juga tercemar limbah industri. Otoritas lokal sedang mencoba untuk memecahkan masalah itu dan telah menginvestasikan jutaan dolar untuk menyelamatkan Sungai Anacostia. Mereka telah mencapai beberapa hasil, tetapi masih banyak yang harus dilakukan hingga sungai tersebut dianggap cukup bersih. Setelah mengayuh perahu, para relawan menimbang dan memilah sampah. Mereka mengatur jadwal sukarelawan setiap minggu yang sejauh ini sudah terisi penuh sampai akhir bulan Juni.
Ratusan perahu terlibat dalam festival lomba dayung Fogalonga di Venesia, Italia, Minggu. Tim VOA melaporkan. Setelah tahun lalu ditunda, Fogalonga, festival lomba dayung terkenal di Venesia, Italia, kembali digelar Minggu 23 Mei. Namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang biasanya melibatkan ribuan perahu dari berbagai penjuru dunia, kali ini hanya menghadirkan sekitar 500 perahu. Semua pesertanya pun dari berbagai asosiasi dayung dalam negeri. Meski lebih sederhana, penyelenggaraan tahun ini spesial karena bertepatan dengan peringatan 1600 tahun berdirinya kota itu. Sebagai bagian dari peringatan tersebut, Fogalonga tahun ini hanya boleh diikuti para pendayung yang menggunakan teknik mendayung Venesia kuno atau biasa disebut Foga alla Veneta di atas gondola atau perahu dayung khas Venesia lainnya. Maraton dayung sepanjang 30 km ini diciptakan pada tahun 1974 untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ombak yang melanda kota Laguna itu. Namun tahun ini karena pandemi virus corona, panjang lomba non-kompetitif yang diikuti para pendayung amatir dan profesional itu kini diperpendek menjadi 20 km. Sebagai bagian dari kebijakan pembatasan terkait pandemi, sejumlah langkah pengamanan diberlakukan, terutama untuk mengendalikan kerumunan. Sejumlah polisi sesekali memperingatkan para penonton untuk tidak berkumpul dalam jumlah besar. Beberapa orang terlihat berkumpul di kanal Arsenale untuk menyemangati para pendayung. Seorang perempuan tua yang menjadi peserta mendapat sorakan ekstra dari para penonton. Mereka meneriakkan kata-kata bravissima, bravissima. Sebelum pandemi, jumlah perahu dan pendayung yang berpartisipasi dalam lomba ini biasanya terus meningkat. Para peserta dapat dengan bebas memilih jenis perahu dan gaya mendayung mereka. Meledaknya jumlah wisatawan mengkhawatirkan banyak pihak di Venesia. Bulan lalu, pemerintah Italia memutuskan bahwa kapal pesiar besar dan kapal kontainer tidak boleh melintas dekat pusat bersejarah Venesia dan harus berlabuh di lokasi lain untuk melestarikan kota Laguna yang terkenal itu. Pemerintah juga menyuruhkan konsultasi publik untuk rencana pembangunan pelabuhan di luar kota Laguna itu. Demikian laporan tim VOA kali ini, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Permintaan akan jet pribadi terus ada untuk perjalanan bisnis dan esensial lainnya. Dengan dikeluarkannya daftar hijau bagi perjalanan ke luar negeri oleh Inggris baru-baru ini, permintaan akan moda transportasi ini melonjak. Berikut laporan tim VOA.
Terbang dengan jet pribadi sejak lama dianggap sebagai perjalanan mewah. Karena pandemi, pesawat komersial di seluruh dunia dikandangkan dan ketentuan jarak sosial diberlakukan. Kini penerbangan pribadi menarik perhatian penumpang yang lebih banyak dan beragam. Di Bandara Farnborough di Inggris, lebih dari 50 jet pribadi masih datang dan pergi hampir setiap hari. Dengan banyaknya perjalanan esensial dan bisnis masih diizinkan, sejak wabah COVID-19 merebak, industri pesawat jet ini terus menerima permintaan yang stabil. Direktur Fixed Base Operator di Bandara Farnborough, Dominic Osborne, mengatakan, bandara sekarang ini banyak beroperasi untuk penerbangan bisnis. Pasar yang kian berkembang itu sekarang menerima perhatian yang lebih besar.
With the impact of commercial travel, an opportunity to travel commercially.
Dengan dampak terhadap perjalanan komersial dan kesempatan untuk melakukan perjalanan secara komersial, penerbangan bisnis memberi kesempatan itu bagi London dan Farnborough dan kawasan Tenggara untuk terhubung dalam hal ekonomi dengan mitra-mitra di Eropa. Kami banyak melihat ini sebagai bagian penting ekonomi untuk memastikan orang-orang dapat melakukan bisnis mereka setiap hari, setiap pekan senormal mungkin.
Para penumpang di Farnborough dapat datang di bandara dan menaiki pesawat hanya dalam waktu 15 menit. Osborne mengatakan, efisiensi dan kenyamanan ini, termasuk kemampuan menghindari antrean di bandara, menambah daya tarik menggunakan moda transportasi ini. Yang lebih penting lagi adalah pelayanan cepat dan kerepotan yang minimal. Lanjutnya, perusahaan pesawat charter menyatakan minat menyewa jet pribadi meningkat banyak sejak pandemi mulai merebak. Garrett Catwell, Direktur Komersial Perusahaan Charter dan Manajemen Pesawat, Voluxis, mengatakan pola ini dimulai sewaktu perbatasan negara-negara segera ditutup pada awal 2020, menyebabkan banyak orang terlantar ribuan kilometer dari tempat tinggal mereka.
We had quite a rush when the borders were starting to close. A lot of preemptive repatriation type flights.
Kami sempat terburu-buru sewaktu perbatasan mulai ditutup. Mulanya banyak penerbangan repatriasi. Orang-orang ingin kembali pulang, bukan hanya di Inggris, tetapi pulang dari Inggris dan Eropa ke destinasi lainnya juga. Itu terjadi pada awal-awal pandemi.
Catwell menambahkan bahwa sewaktu penerbangan untuk berlibur hampir seluruhnya ditutup, masih ada permintaan bagi penerbangan pribadi untuk urusan pemerintah dan kemanusiaan yang membuat industri penerbangan tetap aktif. Kemudian, dengan sejumlah maskapai masih menghadapi restriksi, sementara lockdown di seluruh dunia mulai dilonggarkan, permintaan atas jet pribadi kembali meningkat. Bandara Farnborough memusatkan perhatian pada penerbangan untuk keperluan bisnis. Petugas perbatasan dan polisi hadir di bandara guna memastikan semua penerbangan dilakukan untuk alasan yang sah. Namun menurut staf di sana, permintaan belakangan ini menunjukkan kenaikan lalu lintas penerbangan untuk berlibur karena restriksi perjalanan internasional di Inggris telah dilonggarkan. Selain itu, daftar hijau, negara-negara di mana orang yang bepergian dari Inggris tidak perlu menjalani karantina sepulangnya mereka dari perjalanan itu, telah diaktifkan. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara
pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.